subax wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta af Soomaaliga VOA oo idin kaga imaaneysa Washington.
Waa subax 4 bisha Abril 10 sanadka 2019ka. Waxaan naga dhageysanaysaan mujadaha gaagaaban ee 16:19 mitirban iyo bogga VOA Somali.com. saacadda Afrikada Bari haatan waa 6:00 PM. idaacaddana waxaa idiin daadihinaya anigoo Maxamed Cabdi iyo Nuur Xasan Nuur Bukhari.
qodobada aan idinku hayno idaacaddeenna saaka waxaa ka mid ah qareennada difaaca iyo Maxamed Nuur oo ah sarkaal ka tirsanaa booliska Minneapolis dilna ku eedeysan oo maxkamad salay qabsoontay ka sheegay sababta keentay in sarkaalku uu xabadda u rido.
waxaa kaloo tirsan cabsida jirtay marka loo yeeray inaan koolka iyaga ay heleen dhinacooda inaana la tilmaamin wax ay yihiin. beryahan dambe cabsi waxaa jirta guud oo mataqaana booliiska inay intii loo gabado ama loo ambushkaray dhibaatooyin ay gaaraan. saxmadaas guud way sii jirtay intayna dhicin.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan dalka Aljeeriya oo madaxweyne ku meel gaar loo magacaabay shicibkuna uu diidan yahay.
dooda ku saabsan tamarta cagaaran oo xisbiyada siyaasadda Mareykanku ay isku diidan yihiin.
ciyaarihii ayaad sidoo kale maqli doontaan marka horese warkii caalamka. laba telefishin oo waaweyn oo ku yaala dalka Israel ayaa saadaaliyay in doorashada talaadadii shalay ka dhacday Israel uu si dirqi ah ugu guulaysan doono xisbigii Likud Party ee uu hogaamiyey ra-iisul wasaare Benjamin Netanyahu. inkastoo weli ay socoto tirinta codadka xisbiga Likud iyo isbahaysigiisa garabka midig ayaa la filayaa inay heli doonaan aqlabiyadda baarlamaanka, hase yeeshee ninka sida aadka ula tartamaya Netanyahu waa taliyoore ciidanka militariga Benny Gantz ayaa isna sheegtay in xisbigiisa cadaaladda waa cadaankii buluugga ahay uu ku guulaystay doorashadaasi. ra-iisul wasaare Netanyahu ayaa rajaynaya inuu markii sii shanaad ku guulaysan doono xafiiska inkastoo uu la kulmayo dacwado musuqmaasuq oo lagu soo eedeeyey. maalmihiisii ugu dambeeyey ee ololaha doorashada wuxuu ballan qaaday yuhuudda garabka midig inuu deegaano hor leh u dhisi doono dhulka Israa'iil ka haysato daanta galbeed ee wabiga Urdun.
waxaa sii kordhaya tirada kiisaska la xiriira cudurka jadeecada ee laga helayo gudaha dalkan Mareykanka, iyadoo saraakiisha gobollada qaar ay arrintani ku qasbayso in ay qaadaan tallaabooyin aanan caadi ahayn. saraakiisha caafimaadka ayaa sheegay in kiisaska ilaa iyo hadda la diiwaan geliyey ee ah cudurkani uu ku dhacay ee ah caruurta uu ku dhacay cudurka jadeecada ee dalkan ay marayso 456 halka toddobaadkii hore ay ka ahayd 387 kiis. duqa magaalada New York Bill de Blasio ayaa talaadadii shalay xaalad degdeg ah ku soo rogay 4 xaafadood oo ay ku badan yihiin bulshooyinka yuhuudda ee diinta ku adag. xaafadahaas oo ku yaalla degmada Brooklyn, dadkani qaar ayaa diiday in ay tallaalaan caruurtooda. waxa uu amar ku bixiyey in dadka ku nool qaybo ka mid ah degmada Brooklyn looga baahnaan doono inay qaataan tallaalka loo yaqaano MMR si looga hortago faafista cudurka jadeecada. magaalada New York oo keliya waxaa laga helay 258 kiis oo cudurka jadeecada ah, waana tiradii ugu badnayd tan iyo 1999.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin ba halkaad warkaasi kala socotaana waa VOA Washington. talaadadii shalay waxaa magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ka bilowday dhageysiga dacwadii ka dhanka ahayd Maxamed Nuur oo sarkaal ka tirsanaa booliiska magaalada Minneapolis. Maxamed Nuur ayaa ku eedeysan inuu dilay haweeney u dhalatay dalka Australia oo markaasi ku sugnayd gobolka Minnesota. haddaba siday dacwadii u dhacday waxaa warbixinta nooga soo diray wariyahayga Maxamuud Masacde.
xeerilaaliyaasha degmada Hanibin ee dacwadda ku sugay Maxamed Nuur ayaa xeerbeegtida kiiskan loo xulay ee go'aanka ka gaari doonta waxay u soo bandhigeen horudhaca waxyaabaha ay u cuskan doonaan eedaha ka dhanka Maxamed Nuur, waxayna inta badan shalayto xoogga saareen in dilka Justin Rustic Diamond uu ahaa mid laga baaqsan karay aysanna jirin cabsi keenaysa in la dilo. عبد الناصر محمد عبد الله وغريقان آد ولسعود كيس كان لغو محكمة دينا يو محمد وحاونا شرح يا دعوة دوغياشا يو وحاي إذوه دو كسال إسنايين
حرارين توقع الوحي كسال بيني وحاوي وحي ليهين قبر بجامع هذا قبطة وعقا عدانا وإيادة لفت هذا بوليس كواعطي سي قفك للو غرقارو ما أهين إلا الدلو عبس اللو الدلو نما إيسان شرين وحقوري أي وحو بيسان نما إيسان شرين تاسي مركة رونت عرايسك ساريان وحاكا لو أي تلمامين أرنها تكوهر كوشرتي ميريها إيا وربحين تهور الله سواء قالوا أهيد إن غاريق بوليسك أي ساريان إنه قبلو أي 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 أربع حقوق رفطي تاسو كنت إني عفسي بلارين جرتو أخرين تانا فرنت وي بسبيد غريان وينا 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 أتاع غريان وحكالي غريان أخرين تاسو جرين وعدين أو أخرين تاسو كابيان إني سن جرين بكالي غريان
غريغانا دا دفاعي محمد نوريا دنكو دا كل إرادي إني حير بيكتيدا تلمامو ونكسن كسيان قفكو يهي محمد نور إيو عفسي ديكو كنتي إنو هوبا ديكسدو
يقو حيسكو داين مركة كوبات إني أي تصيان aan xeeralint aan xeerbeegtida iyo dhamaan mataqaana maxkamaduba ee horta maxamed qofka uu yahay qof runtii wanaagsan oo xaalad marxalad mataqaana ay dagaal ka soo baxay qaxootinimo soo maray wadankan yimid american dream ka sida qof walba oo mataqaana mareekana lagu yaqaan rabi inuu ma arsanaayo haddana waliba passionkiisu ma ahayd inuu community ka sarfi garay taasna uu keentay inuu mataqaana police ka mid noqdo oo uu sanahayn kirin laga gudbo in la arko uu kaliya mataqaana qof baa wax dilay in runtii horta kaas aad baad moodaysaa inay si fiican ay usaa ugu soo bandhigeen waxa kale oo tan cabsida jirtay marka loo yaray inaan wax koolka iyaga ay helaan dhinacooda in aan la tilmaamin wax ay yihiin bariyahan dama cabsi waxa jirta guud oo mataqaana booliska inay intii loo gabado ama loo ambushkareey dhibaatooyin ay gaaraan saxmadaas guud way sii jirtay intaana dhicin meel yar oo aaliga ah ama mataqaana luuq yar inay ay arintu ay ahayd meesha ka dhacday oo mugdi ah gaariga xitaa ay leerka dansadeen markii ay gaareen oo waxyaabi ugu dambeeyay uu yiri ay ahayd we're safe waan mataqaana waan nabadnimid isla markiiba haddana arrinta isbedeleen jug ay yaadhay arrintana mataqaana ficil ka dhacay marka ay ka dhigay in iyaguna ay paint gareen picture mataqaana cabsidii jirtay marka ayada ahayd
maxamed nuur waa qofkii ugu horeeyay ka tirsanaa ciidanka booliska magaalada Minneapolis oo isagoo shaqadiisa ku jira dil u geystay dartiis loo maxkamadeeyo jaliyada Soomaaliyeed ayaa kiiskan si aada isha ugu haystay dadka sida dhow ula socdana waxaa ka mid ahaa Cumar Jamaal oo ka tirsan hoggaamiyaha jaliyada Soomaaliyeed ee gobolka Minnesota waxa uuna goobjoog u ahaa dhageysiga eedihii ka dhankaa maxamed nuur ee maalintii shalay
runtii bandhigii maanta ayaa qof walba oo macquula meesha fadhiya wuxuu ka dhex arkayaa in positionka dowladda ay ahayd okay qaldad baan sameynay anaga baaritaanka qaldad badan baa naga dhacay laakiin maxay ahayd waxaan ku mudacaynaa ama ku doodeynaa inuu ninkan maxamed nuur uu gabadhaan dilay uuna u dilisay intentionala sawirkeedana meesha kusoo dhejisteen si ay dadka dareemahooda u kiciyaan at the same time waxay qirinayeen in qaldaadi badan ay ka dhaceen markii ay baaritaanka wadeen taasina marka ay u noqon karto meelo qaarkood oo kuwa kasoo horjeeda runtii ay si fiican u isticmaali karaan maxaa yeelay go'aan si fudud lagu qaadan karo ma ahan in qof xabsi daa'ina ama xabsi dheer loo diro ayadoon wax cad oo aan shaki ku jirin meesha la soo dhigo
cumar jamaal ayaa sheegay inay xeerbeegtida ku adkaan doonto inay isku raacaan in maxamed nuur uu si ula kaca u geystay dilka Justin Diamond
wixii dhacay horta ilaah baa qaab ka warqaba berri wixii imaan doon ilaah baa og laakiin afku wuxuu u badanay in amootid in juuri meesha fadhiye ay ku adagta inay isku raacaan go'aan inay isku raacaan ama uu sameey ama ma sameynin
dhageysigeedaha ka dhanka maxamed nuur ayaa la filayaa inay qaadan doonaan ugu yaraan labada toddobaad ee soo socda siday khubaradu leeyihiin waxaana labada dhinacba awooddooda isugu geyn doonaan siday xeerbeegtida maankooda ugu beeri lahaayeen mirihii guusha u horseedi lahaa maxamed mascaad v o a minnesota
waxaan ka sanagaystay halkaan naga la socotaan waa VOA booliska dalka Aljeeriya ayaa u adeegsaday sunta dadka ka ilmaysiisa iyo tubooyinka biyaha tuura si ay u kala eryaan kumanaan ruux oo u badnaa arday oo xalay ka dhigay caasimadda waddankaasi barnaamij ay ugu soo horjeedaan madaxweynaha kumeelgaarka ah ee Aljeeriya. Dibadbaxayaasha ayaa ku andacoonaya in madaxweynaha kumeelgaarka ah Cabdulqaadir bin Saalix uu ka tirsan yahay maamulka ay rabaan in uu ka tulkaco shacabka Aljeeriya. Warbixintan waxaa Qaahira ka soo diray wariyaheena Xuseen Cismaan Zaxnuuni.
Madaxweynaha kumeelgaarka ah ee dalka Aljeeriya Cabdulqaadir bin Saalix oo maalintii shalay uun la gaariyay ayaa shacabka dalkiisa u sheegay inuu doonayo qabashada doorashooyin xor ah oo xalaal ah. Madaxweyne bin Saalix ayaa si adag u sheegay inuu la tashiyo la sameynayo qaybaha bulshada iyo axsaabta siyaasadda si loo dhiso guddi heer qaran ah oo diyaariya tallaabooyinka iyo shuruudaha doorashooyinka lagu wado in dalkaasi ay ka dhacaan. Madaxweynaha kumeelgaarka oo ah gudoomiyaha baarlamaanka dalka Aljeeriya ayaa sidoo kale afka ku balaariyay inuu soo dhisayo xukuumad kooban oo dib u heshiisiin ah oo ay ku wada jiraan qaybaha siyaasadda ee dalkaasi.
التشاور مع الطبقة السياسية والمدنية والمواطنية هذا قيام من باب الأولوية.
عبد القادر بن صالح أيايري وحقيقة قوان إن الله تشيو الله سميه طبقة السياسة دا بلشد رأيك تاسو قيبك تلابوهنك أغهري وان كل سيو هيئات هير قرن وأي كوة جراعنا قيبها بلشد سيلا إسوه وافقه شروضها دورشوينك إسلامركا سينا دورشد أي أنقطو مدة فوراً أو حرعا
الضرورية من إجراء انتخابات مرطان يشتفه ونزيها.
Bin Saalix oo hadalka sii wata ayaa sheegay inuu raacayo kaliya sida dastuurka uu qabo isla markaasina doorashooyinka madaxtinimada dalkaasi ay ku dhacayaan muddo 30 maalmood gudahooda waxa uuna ugu baaqay shacabka dalkiisa inay u hoggaansamaan dastuurka dalkaasi. Baarlamaanka dalka Aljeeriya ayaa maalintii shalay u magacaabay Bin Saalix oo ahaa gudoomiyaha baarlamaanka waddankaasi inuu noqdo madaxweynaha kumeelgaarka ee dalkaasi. Laakiin dhinaca kale wadooyinka waaweyn ee magaalada Aljeeriya iyo gobolada qaar waxaa isugu soo baxay kumanaan qof oo reer Aljeeriya kuwaasi oo si weyn u diidan in Bin Saalix loo magacaabo madaxweynaha dalkaasi. Dibadbaxayaasha oo aad u caraysan ayaa ku dhawaaqayay halkudhigyo ka dhan ah madaxweynaha kumeelgaarka iyo guud ahaan siyaasiyiintii ku jiray dowladdii uu madaxweynaha ka ahaa Cabdulcasiis Butufliiqa. Hadaba Cabdi Yaasin Yool oo ah saxafi ka faalooda arrimaha Carabta iyo Bariga Dhexe ayaa faahfaahin ka bixinaya waxa la fili karo iyo waxyaabaha ay dalbanayaan dibadbaxyaasha dalkaasi.
Barnaamijyada weli ee Aljeeriya ka socda weli si wadiba u socdaan, dadka kacdoonnada wada weli waxay filayaan inaanay helin madaxweynihii ay iyagu ay rabeen maadaama ay xukunka ay ka tuureen madaxweynihii hore ee dalka Aljeeriya Cabdicasiis Butafliiq. Dadkan oo markii horeba ka banaan baxay shaqalaan maciishado kacsanayd iyo maxaan ku dhahaa in horumarkii ay la filayay aanay gaarin, marka waxaa la rajeynayaa inay caqabad madaxweynaha kumeelgaarka ahi ay hortaalo oo aanay waxba aan u dhaamayn madaxweynihii ka horreeyey ee Cabdicasiis Butafliiq. Dadkan banaanbaxayaasha ay yacni dalabkooda ugu weyn waxa weeye in ay baxaan dhammaan mas-uuliyiintii iyo raggii lasoo shaqeeyey madaxweynihii hore ee Cabdicasiis Butafliiq. Waxaa la filayaa xaaladda barnaamijyadu inay sidoodii hore ay u soo codnooto aanay waxba isbedelin ilaa iyo laga jawaabayo dalabka kacdoon wadayaasha dalka Aljeeriya.
Arrimahan ayaa imaanaya xilli bishii hore uu iscasilay madaxweynaha dalkaasi Aljeeriya Cabdulcasiis Butufliiqa kadib markii kumanaan kun oo qof oo reer Aljeeriya ay ku banaanbaxeen caasimadda iyo in badan oo ka mid ah gobollada waddankaasi. Cabdulcasiis Butufliiqa oo 28 jir ah ayaa dalkaasi xukumayay muddo 20 sano ah isagoo aan awoodin inuu socdo ama uu la hadlo shacabka dalkaasi kadib markii uu ku dhacay cudurka istrooga. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
Isbeddelka cimiladu waa arrinta ugu weyn ee kala qaybisa siyaasiyiinta ku sugan magaalada Washington. Qaar ka mid ah dimuqraadiga ayaa taageera siyaasadaha tamarta cagaaran oo ay doonayaan in muddo 10 sano gudahood ah ay ku hirgeliyaan, halka jamhuuriyadu ay qabaan in isbeddeladan la soo jeedinayo ay dhaqaalaha ay baabi'inayaan. iyada oo hadaba xubnihii dawladda ku wada jiray arintaasi isku madhaafsan yihiin ayaa gobolada qaar kood ay bilaabeen in talaabo iyaga u gaar ah ay qaadeen warbixintan waxaa diyaariyay wariyaha VOA da Steve Bergen oo booqday gobolka Massachusetts halkaas oo tamarta nadiifisa ama nadiifta ahi ay sii kordhayso warbixintan waxaa soo jeedinaya Maxamed Cabdi Xasan Sandheere
mahadsanid nuur hadda aad bay u qabowdahay gobolka Massachusetts hase yeeshee arrintaasi kama horjoogsan in shaqaalaha raakibaya qalabka tamarta cadceedda korontada dhaliya ay shaqadooda wataan ed martel oo ah koronto yaqaan rug cadaaya ayaa sheegay in rakibaadda qalabkeena aanay kala joogsi lahayn dhowrkii sane oo u dambeeyey
I thought it was going to be a flash in the pan a couple of years ago. I've seen solar just keep going and going and going.
Waxaan moodayay in sidii iftiinkii dhowr sano qaadanayso, waxaan arkay qalabkii cadceedda oo sii socda ayuu yiri. Martel ayaa sheegay in shaqada badani ay u fiican tahay koronto yaqaanada isagoo kala qaybtan ayaa aad u sii badanaysay xilli ayna hawlo kale soconin.
If it wasn't for solar, there would have been a two-year period where I wouldn't have worked at all.
Haddana hadda hadana qalabka cadceedda ahayn waa hadeena qalabka cadceedda ahayn muddo 2 sano ah kama badateen arintani oo markaa shaqadu aniga way iga joogsan lahayd markaa hawa mid noo fiican ayuu yiri inkastoo dimuqraadiga jamhuuriga arintan ay ku kala duwan yihiin gudoomiyaha gobolka Massachusetts Charlie Baker oo jamhuuriga ayaa isagu sii waday siyaasadihii gudoomiyihii dimuqraadiga ee isaga ka horreeyay xilka kala wareegay
The Massachusetts climate change is not a partisan issue. While we sometimes disagree on specific policies, we understand the
Massachusetts isbeddelka cimiladu ma aha arrin la isku haysto. Inkastoo aan marmar isku afgaran weyno arrimo gaar ah, haddana sayniska ayaan isku fahamnaa ayuu yiri. Tamarta nadiifta ah hadda dhaqaalaha ku baxa waxa uu gaarayaa 13 bilyan oo dollar iyadoo dad ka shaqeeyaana ay gaarayaan 110,000 oo qof dhaqaalaha gobolka Massachusetts waxa uu kordhay in ka badan 200% ilaa sanadkii 2000 iyadoo qiiqa hawada ku baxana uu hoos u dhacay ku dhawaad 220%.
Aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere oo inala socodsiinaya warbixintii uu diyaariyay wariyaha VOA da Steve Bragona halka aad kala socotaana waa VOA.
subax wanaagsan markii la dhageystay lamaantiinba wali waxaad la socotaan VOA Washington qofkii ay wararkaas iyo warbixinadaas ay sheegan waxa uu ka bogan karaa isagoo booqda bogeyga internetka ee voasomali.com haatanna dhinaca ciyaaraha ugu gudbayna Nuur Xasan Nuur Bukhari ayaa studiyaha ugu weeliya Nuur habeenkii xalay ah wax la ciyaaray ciyaar ka tirsan Champions League oo ah kooxaha horyaalada qaarada Yurub waadara ayaana ka dhacay gaar ahaan ciyaartii Liverpool iyo Porto oo ka kala tirsan dalalka Ingiriiska iyo Portugiiska
aad iyo aad Sandheere waxa xalay bilowday lugta koowaad ee wareega 8 oo ay isugu soo haareen 4-8 kooxood marxaladan markuu soo gaaray tartankan waxa lagu tilmaamay marxaladaha ugu xiisaha badan waxana isugu yimaada 8 koox oo aanan kala dhicin sida aad u sheegtay ciyaartii dhex martay Liverpool iyo FC Porto waxay ahayd ciyaar xiiso lahayd lamana filayn ma aragtay in ay kasoo baxdeen natiijo goolal badan la iska dayday dhaliyo laakiin waxaa ciyaarta qaybteedii horeba 2 gool keentay kooxda Liverpool waxaana daqiiqadii sanad goolka koowaad u dhaliyay ciyaaryahan Naby Keita oo ah laacib u dhashay dalkaasi Guinea goolka labaadna waxa u dhaliyay laacibka u dhashay dalka Brazil Roberto Firmino daqiiqadii 26aad labadaas gool ayayna Liverpool kaga badisay kooxda FC Porto Maxamed Salah oo ah xiddiga Liverpool aad ayuu u raadiyay inuu gool dhaliyo maalmahan waqtii ay ka diibtay oo
ka soo mana Brian
oo ka soo mana inkastoo uu
yartii u dambeeyay
Real Madrid ha uu gool dhaliyay marka is arag labaad isbuuca dambe ay labadan koox ku kulmi doonaan magaalada Porto ee dalka Portugiiska waxaanan wax kastana ka filay tartankan waati wareegiisa 16 ka koox badan oo laga soo badisay Manchester United oo maartay PSG ka soo badisay iyana ugu badashay inay ka badiso goolal intaas ka badan tii hore
iyagu waliba kooxaasi ku ciyaaray meel aan gurigooda ahayn
marka lama saadaalin karo natiijada labaad maadaama Porto ay gurigeeda ku ciyaareysay marka natiijadaas ay ku dhamaatay Liverpool balse u badi Liverpool maadaama ay ka khibrad badan tahay Porto tartankan inay soo badin karto Tottenham Hotspur iyo Manchester City ayaa ciyaar kale oo xiiso leh ay dhex martay labadan koox oo ah laba koox oo ka wada dhisan Ingiriiska ayaa waxay ka dhacday ciyaartii xalay garoonka cusub ee kooxda Tottenham. Maxamedo garoonkan waa garoonka ugu qaalisan hadda Yurub waana garoon cusub oo casri ah waxa la sheegay in lacag badan 1 bilyan ay gashay. Marka waxay ahayd tartan kulanka ugu horeeyay oo Tottenham ay ku ciyaarto koobkan Champions League. Manchester City ayaa aad ugu gacan sareysay ciyaarta maadaama ay ka abaabulan tahay kana tayo badan yihiin ciyaaryahanadeeda inkastoo Tottenham aysan yareysan inta badan iyada ayaa haysatay kubadda laakiin ciyaartu ay ka dhinneyd 12 daqiiqo ayay gool keentay kooxda Tottenham waxaana goolkaas u dhaliyay ciyaaryahan Hoon Min Son oo u dhashay Kuuriyada Koonfureed goolkaas ayayna kaga badiyeen laakiin intii ay ciyaartu qaybtii hore socotay ay Manchester City iska qasaarisay rigoore loo dhigay waxaana daqiiqadii 13aad rigooradaas qaldan ciyaaryahan Sergio Aguero mar uu hadlay markay ciyaarta dhamaatay wuxuu sheegay in kulanka dambe uu gool dhalin doono lama oga in uu ka dhabay doono iyo kale tababare Guardiola oo ah lagu tilmaamay macallinka ugu wanaagsan xilligan kubadda cagta dunida waxa uu sheegay in wax walba ay ku qaadan kartay inay gool ku keenaan ay isku dayeen balse ay Tottenham sidaas ku badisay laakiin rajo weyn ayaa la leeyahay ayaa jirta dhanka Manchester City maadaama ciyaarta xigta lagu ciyaari doono gurigooda marka Manchester City waxaan ognahay in ay ciyaarayaanu faaragti wanaagsan u ciyaaraan welina waxa hadda u tartamayaan 4 tartan tartanka Premier League oo ay rajo ka qabaan horyaalka Ingiriiska TFA Cup iyo kale ee League Cup loo yaqaan iyo tartanka
4 koob ee Brazilano marka mid walba meel wanaagsan marayaan
marka laga yaabo hadii ay mid waayaan in ay 3 helaan marka caawana laba ciyaar ayaa la ciyaari doonaa aan Ajax oo ka dhisan dalkaas Holland ayaa waxay la ciyaar doontaa kooxda Juventus. Juventus kulanka ugu dambeeyay horyaalka Talyaaniga waxa ka maqnaa laacibkooda Ronaldo oo dhaawacnaa marka tababare Allegri oo shalay shir jiraa ee qabta waxa uu sheegay in Ronaldo uu ku soo bilaabi doono uu dheeli doono waa uu xaqiijiyay. Ronaldo waa ninka ugu goolasha badan tartanka Champions League ugu dhahan Champions League taariikhda. Marka waxaana uu ahaa laacibka soo saaray ciyaarta ugu dambeysay 3 gool ay ku badiyeen isaga ayaa dhaliyay marka waxa laga yaabaa in ay taasi hammi wanaagsan iyo rajo fiican ay geliso kooxda Juventus lana arki doona dhinaca Ajax marka aad fiiriso sandeere waa dhalinyaro iswada fahansan oo mar dhan walba aad ka eegto ka dhisan marka ciyaar xiiso leh ayaa halkaas laga filayaa Manchester United iyo Barcelona ayaa ciyaarta kale fudud isku dari doona Barcelona aad iyo aad ay u wanaagsanaayeen xilli ciyaareedkan iyaga ayaana hogaaminaya horyaalka dalkaas Spain ninkii Messi ahaa gool kulankaasi uu dhaliyay dhowrkii kulan ee lasoo dhaafay hal ama laba gool ayuu dhalinayay marka Manchester United aad iyo aad ayaa loogu yaabaa natiijooyinka kasoo baxaan dabcan waa u soo gudbin doonaa dhageystayaasheena labadaas ciyaarood ee caawa dhici doona.
Waan gartay aad baad mahadsan tahay Nuur Xasan Nuur Bukhari oo nala socodsiinayay wararkii ciyaaraha koodii ugu dambeeyay.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com
boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad way qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda todobaadka martida mikrofoonka caweyska Washington dhaqanka yihidaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qobanaha
hadii aad falaarta ku soo muuqan doonto si taabato waxa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka uucitaanka dhageystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
VOA Somali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaalo ku raali galiya
waxaan waxaan markaa dhageystayaal haatan intiinan gabagabada idaacadda gaarinaan xidhin heesta ay wada qaadan labada fanaan Halima Khalif Magol iyo Maxamed Warsame Qazali labadooda ilaa yoon xariste fanaaninta Halima Khalif Magol iyo Maxamed Warsame Qazali ayaa u dambeeyay idaa cadaydii saaka iyo caalamka inta dilaada maanta ayuu markala dib u kulmi doono aniga Maxamed Cabdi Noor Xasan Noor Noor Bukhari iyo Bashir Abi Kure ee sidaas iyo subax wanaagsan
Double fear, so 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 double f تركوح الأخيشة دمع زيد وبسيط.